18 may kuni xalqaro kechirim tashkilotining Xitoy shtor betida Chennai taxallusliq bir Xitoyning mangu qaytqili bo'lmaydigan yurt nomliq maqolasi e'lon qilindi. O'zining Uyg'ur rayonida tug'ilgan Xitoy ekanligini bildirgan avtor o'ziga o'xshash Xitoyning faqatla Xitoy o'lkalaridagi oliy maktablarda o'qish fursatidan foydalanib, Xitoy o'lk shaharlarida qat qilish imkoniyatiga erisha oladiganligini Әмма Уйғур районыдан айырылған Қытай көшмәлерінің мұ, Уйғур районындағы қаттық назарат системасының контроллығыдан мұстәсна әмәсілігіне білдірген. О, өзінің үшінші әулат кімлік алмаштырыш кәшмеші арқылық, Уйғур районындағы Қытайның ішкіре өлкі шәһәрлерден пәріқлік болған қаттық саясатларын төәндікідек баян қылды. Мен Шинжаңда туылған бір Қытай. Али мәктәпне түгәткәннән кейін Шинжаңдан айырылған болсам мұ, Әмма ұрық тұққан достырымны йоқлаш үшін, елді бір ішкі қайтын қайтымын. Ішкі үш ел елгірі үшінші әулат кімлік алмаштырыш үшін қайтқан едім. Шу қайтым сақшыланың меніңдің биологиялік үшір іліс жарияныда көрген білгәлірім қатирамда өтшімәс ұзланы қалдырды. Он бармақны бесіп әуірішке іліш, көзінің мүңгіз пәрдісіне сүретке іліш, бармақны тешіп DNA қан әуірішкісіне іліш қатарлық, Faqat fantaziyalik hikoyalarda tasvirlanadigan bu ko'rinishlar mening hayotimda yuz berdi. Mening xotiramda qolgani faqatla saqchilarning kulkulari ostida ilib berilgan 3-chi avlod kimlik almashtirish tekshirish jarayonidagi qo'rqinchli tuyg'u edi. Ammo Xinjiangda yashayotganlar uchun bu ularning doimlik hayotiga aylanib bo'lgan edi. Maqolaga yana tez sizma rasmlar kirishtirilgan bo'lib, ularda Xitoy hukumatining Uyg'ur rayonidagi do'kon, magazinlarda sonka axtirishi, yo'l to'sib Uyg'urlarning telefon uchurlarini tekshirishi, saqchilarning bronevik mashinalar orqali ko'cha chorlishi, turmalarga o'xshash sim to'saqlar bilan qo'rsalgan maktablar qatorliq qatmiqat nazorat va ta'qiblash tadbirlari obrazliq aks ettirilgan. Chennai taxallusidagi Xitoy ko'chman yozmasi degani Xitoy hukumatining rayonda yurgizayotgan bu xil qatmiqat nazorat va ta'qiblash siyosatining yerlik uyg'urlar bilan Xitoylar o'tirsidagi aralikni yiroqlashtirganligini bu ahvolning rayonda manfaat ko'rayotgan Xitoy ko'chmanlarda mu ansizlik paydo qilayotganligini o'tirib qo'ygan. U yozmasida mundaq deb yozdi. Men oilamdagilar bilan do'stlarimga Bu xil qattiq nazorat tizimiga bo'lgan noroziligimni ifodalasam, ular amalsizligini bildirishib, bu degan Xinjiangda xursindi. Ammo men rayonda odatga aylanib bo'lgan bu xil qattiq nazorat va ta'qiblashga bardosh bera olmaydim. Xinjiangdan yangi ayrilgan chaqlarda Xinjiang otalig'ining ichkiri Xitoy o'lkalarida chetlashtirilgan va qalaq bir rayonni ifodalaydiganligiga shohid bo'ldim. Bu nom sizga har vaqt avvarchilik va to'salg'ularni elib keladi. Lekin Xinjiangda Xitoylar alohida imtiyozga ega to'pliq hisoblanadi. Osonlik millat deb qaralgan Uyg'urlarning hayotini bilmasammu, ammo ular uchirgan tangsiz muomilni bilardim. Do'stimning bildirishicha 2017 yildagi 19-chi qurultaydan keyin ularning idorasiki Uyg'urlarning ko'pinchisi tuyuqsiz yo'qab ketibdi. Dastlab ularning nega ketganligini hech kim bilmaydi ekan. Keyin ularning har xil bahonalarda tutqun qilinganligini bilibdi. Kanadadagi Xitoy faoliyatchilaridan xalqaro qalamkashlar jamiyati Kanada shubasining ma'mun raisi Shunshui xonim ziyoratimizni qabul qildi. O, mazkur Xitoyning yozmasida Xitoy hukumatining Uyg'ur rayonidagi qattiq bostir siyosati va uning ich yuzi yoritilganligini ta'kidladi. Xitoy hukumatı bir terror hokimiyeti. Ular Xinjiang, Xizang va Janubiy Mongoliyada terrorlik hokimiyatiga qo'shib mustamlik siyosatini yurgizyotdi. Bu sababdan Xinjiangda yashayotgan Xitoylar Xitoy hukumatiga o'xshash maydonda deb qaraldi. Ular bu joyda siyosiy, iqtisodiy har jihatdan alohida imtiyozga ega. Shunga Xitoylar tabiiy oldilar bu xil alohida imtiyozga tayinishga odatlanib qolgan va hokimiyatning yamtayoqlariga aylangan. Mana bu ahvol bu yerda millatlar munosabatini jiddiylashtirgan, kishilarda o'zaro dushmanlashishni keltirib chiqargan. Maqala avtori yana bu xil qatiq siyasi tadbirlarning rayonniki uyg'urlarning Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligini kuchaytirib qolmasdan, balki yana uyg'urlarning nazarida Xitoy hukumatining manfaatdorlar deb qaralayotgan bir avlod Xitoy ko'chmanlarining manfaatini qurbon qilganligini ilgir surgan. U yozmasida mundaq deb yozdi: Men shuni his qildimki, mana bu xil kamsitish siyosati ostidagi jamiyatda ikki millatga qaratilgan tarixlik muomila aramizdagi tengsizlikni paydo qilgan. Ma'lum mandan aytganda, men manfaatdor millatdan bo'lsammu, ammo tabiiy holda bu joydagi kamsitish siyosatining ta'siriga uchirdim. Boshlang'ich maktabimni ziyorat qilib borganimda, tam atrofiga tortilgan sin to'saqlar bu yerning maktab emas, balki turmaga o'xshaydiganligini his qildirdi. Bu manzirni ko'rganimda intayin azoblandim. Ajaba bu joyda o'qiyotgan o'quvchilar bu xil sim to'saqlarga ko'nib ketdimi? Ular o'qish bitirganda yoki cho'ng bo'lganda erkinligidan mahrum qolganligini his qilamdi. Poyezd yo'liqqan bir Xitoy kadr nihoyat samimiy holda hozir rayonda yurgizilayotgan bu xil qattiq tadbirlar bu bir avlod kishilarini qurbonlik qildi, dedi. Uning nazaridagi bu bir avlod albatta osonlik millatlarni va biz Xitoylarni ham o'z ichiga oladi. Bu nuqtadan olganda hammamiz taqdirdoshmiz. Shunshu xonim Uyg'ur rayonida yashagan Xitoylarning og'zidan bundoq bir gapning chiqishini ilgirlash deb qaraydiganligini bildirib, texmi ko'p Xitoylarning haqqoniyat maydonida turish kerakligini bildirdi. Yoki bu hokimiyatga qarshi maydonda turib bostirilayotganlar uchun kurash qilishim kerak. Programmani mehribon tayyorladi.